Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 25-август, жарым сааттын мазмуну. Табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн Кыргызстанда бюджеттен жыл сайын бөлүнгөн 100 миллион сом жетпей жатат.
Бүгүнкү күндө 370 ашык ошо селдер пайда болуп, ал жерде чоң чыгымдарды алып келген.
Израилдин армиясы Ливандын түштүгүндөгү Хезболла тобунун турумдарына абадан сокку урду. Аталган топ Израилди көздөй жүздөгөн ракеталарды учурду. Кара көлдө үй өрттөлүп кеткен 16 үй бүлө Боз үйдө баш калкалоого аргасыз болууда.
Бизге условия керек болуп атат, квартира керек болуп атат, убактылуу болсо да жашаганга.
Бишкекте ала кийизди даңазалаган көргөзмө уланууда. Булардын баарына алдыда кенен токтолобуз. Алды менен жаңылыктар Каным Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы? Израилдин армиясы 25-августка караган түнү Ливандын түштүгүндөгү бир катар аймактарга абадан сокку урду. Расмий Тель-Авив бул чабуулдарды Ливандагы Хезболла радикал тобуна каршы алдын алуучу сокку деп мүнөздөп, бул топ Израилге чабуул коюуга камданып жатканын билдирди. Бир аз мурда Израилдин куралдуу күчтөрү Хезболла террорчу уюм Израилдин аймагына ракеталарды атууга камданып жатканын аныктады. Өзүн өзү коргоо бул коркунучтарды жок кылуу үчүн Цахал Ливандагы террордук позицияларга сокку урууда. Бул жайлардан Хезболла израилдик жайкын тургундарга чабуул коюуну пландаган деп айтты Израилдин армиясынын басма сөз катчысы Даниэль Хагари. Аны улай Хезболла тобу жогорку командирлеринин бири Фуат Шукрудон өткөн айда өлтүрүлүшүнө жооп иретинде жүздөгөн ракеталарды жана дрондорду Израилдин түндүгүн көздөй учурганын маалымдады. Иран колдогон шиирлерден турган бул топ Израилди бутага алган кеңири чабуулдарынын биринчи стадиясын баштаган белгиледи. Израилдин куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча жекшемби күнү жүздөй израилдик аскердик учактар Хезболланын 40 ашык позициясын бутага алып, ракеталарды учуруучу миңдеген жабдыктарын жок кылды. Азырынча мындай соккулардын кесепети тууралуу толук маалымат жок. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Израилдин чабуулдарынан 3 кишинин өмүрү кыйылганын маалымдады. Израилдин армиясы Хезболланын ракеталары анчалык чоң зыян алып келбегенин белгиледи. Израилдин коргоо министрлиги өлкөнүн бардык аймагында жекшембинин таңынан тарта 48 сааттык өзгөчө абал жарыялады. Аба чабуулдары жүрүп жаткан маалда Тель-Авивдеги негизги аэропортто айрым аба каттамдары убактылуу токтотулуп, кайсы биринин багыт өзгөргөн. Бир канча сааттан кийин каттамдар кайра калыбына келгени белгилүү болду. Пакистандагы жардыруудан 3 адам каза болуп, 18 жарат алды. Жардыруу Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясынын Пишин районунда болду. Каза болгондордун 2 жаш бала. Жарат алган 18 кишинин 2 полиция кызматкерлери экенин Маршал радиосу кабарлады. Кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Полиция окуя боюнча иликтөө баштады. Эч кимди кармай элек. Соңку убакта Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва жана түштүк батышындагы Белужистан провинциясында адам өмүрү кыйылган түрдүү чабуулдар көбөйдү. Балыкчыдагы автоунаа чыгаруучу завод курууга катышкан ишкананын жумушчулары маянасын ала албай жатышканын айтышууда. Азатка кайрылган жумушчулар жалпысынан 80 жумушчу 2 айдан бери айлык ала электигин белгилеп жатышат.
26 алганбыз зарплат май менен июндукун. Анан ошондо эме келе атпайбы? Июль өттү, август өтүп атат. Бизде деген 70 бала иштейт бир эле базада. Анан калгандары да бар да, Бишкекте бар. Биз балка чыгарабыз, тигилер Бишкектен ошо балканы коюшат. Ашна завод бар го, Салатбай пригородныйда. Күн алыс эле чалабыз, чалса эле күтүп атабыз. Мына эртең деп эле.
Деп билдирди жумушчулардын бири, өзүн Улан Искаков деп тааныштырган жаран. Ал акча берилбегендиктен айрымдар жумуштан кеткенин, ал базада Пакистан жана Бангладештин жарандары да иштей турганын кошумчалады. Ал эми аталган ишкананын жетекчилиги бул маалыматты төгүндөдү. Ишкана 6 жалданма компания менен иштей турганын, нааразылык билдирип жаткандар ошолордун жумушчулары экенин белгиледи. Ошондой эле бул базада буга чейин сапатка байланыштуу маселе жарылганын айтты. Быйыл февралда кытайлык компаниясы жергиликтүү ишкерлер жана кыргыз өкмөтү менен бирге Чүй облусунда электромобиль чыгаруучу заводдун курулушун баштаган. Заводдун пайдубалын төшөөгө президент Садыр Жапаров да катышкан. Компания алгачкы автоунааны быйыл чыгара баштоо убадасын берген. Кыргызстанда чакан насыя алгандардын саны өстү. Жарым жылда чакан насыя алгандардын саны 561 000 жакын адамды түздү. Бул өткөн жылдын ушул убактысына салыштырмалуу 1.5 эсеге көп. Берилген насыянын көлөмү да 26.5% өскөн. Жалпысынан жарым жылда 30 млрд сомго жакын кредит берилген. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка караганда чакан насыя алгандардын көбү Бишкек шаарына туура келет. Берилген чакан насыянын жарымынан көбү керектелүүчү муктаждыктарына берилген. Кийинки орунда чарба, айыл чарба, андан кийин соода жана коомдук тамактануу чөйрө, анан курулуш багытына берилген. Телеграм мессенджеринин негиздөөчүсү миллиардер Павел Дуров Парижде аэропортто кармалып камакка алынды. Бул тууралуу француз телеканалдары кабарлады. Дуров Азербайжандан бизнес джет менен учуп келаткан учурда кармалган. Телеканалдын булактары Дуров сурак берүү үчүн кармалганын билдирүүдө. Прокуратура кылмыш ишин козгоо тууралуу чечим чыгарса, жекшемби күнү Дуровдун бөгөт чарасы каралат. Миллиардердин кармалышы тууралуу расмий бийлик Франциянын ички иштер министрлиги жана полиция комментарий бере элек. Жергиликтүү телеканал укук коргоо органдарындагы өз булактарына таянып, Дуров мессенджердин негиздөөчүсү катары маңз атат кесчилигине, балдарга каршы кылмыштарга жана алдамчылыкка салым кошууга шек саналып жаткан болушу ыктымалдыгын жазды. Телеграм бийлик менен кызматташуудан баш тартып жатканы айтылууда. Орусияда төрөлүп өсүп, бирок бул өлкөдө 10 жыл мурда чыгып кеткен Павел Дуров 2021-жылы Франциянын жарандыгын алган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери Кыргызстандагы сел, суу ташкынынын көбөйүшүн климаттык өзгөрүүлөр менен байланыштырууда. Алардын баамында абанын ысышы менен жаан чачынын көбөйүшү жана мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатышы жаратылыш кырсыктарына себеп болууда. Табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн Кыргызстанда бюджеттен жыл сайын бөлүнгөн 100 000 000 сом жетпей жатканы да айтылды. Толугураак Замира Кожобаеванын макаласы.
Кыргызстанда быйыл апрель август айларында жалпы 370 ашуун сел жана суу ташкындары катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адиси Даурбек Сакыевдин азаттыкка маалымдаганы боюнча, буга быйылкы жаан чачынын көп болгону таасир этти.
Быйылкы жылы өтө аномалдуу көп жаан чачынын кесепетинен өтө селдер көп болду. Бүгүнкү күндө 370 ашык ушу селдер пайда болуп, ал жерде чоң чыгымдарды алып келген. Ошонун баардыгы катталып, бүгүнкү күндө талдоо иштери жүргүзүлүп келет.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйылкы жылы Кыргызстанда жүргөн сел 30 жылдан берки убакта болуп көрбөгөндөй көп катталып, рекордтук чекке жеткенин билдирүүдө. Табигый кырсыктын бул түрүнөн жалпы 25 адам набыт болуп, селдин кесепети 2 миллиард сомдон ашуун чыгашага алып келген. Министрликтен чукул кырдаалдарды болжолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаментинин башчысы Даурбек Сакыевдин журналисттерге билдиргенине караганда, жыл сайын мамлекет табигый кырсыктардын алдын алуу үчүн 100 000 000 сом бөлөт, бирок бул аз.
Жылына биздин министрликке болгону 100 000 000 сом гана берилет ошо алдын алуу иш-чараларын көрүүгө. Бул жетишсиз. Муну биз дайым эле айтып келебиз. Бул 5-6 эле дамбаны салууга жетет. Бирок мына быйылкы жылдан баштап кабинет министрлиги тарабынан бул бюджетти көбөйтүп берүү боюнча маселелер чечилип атат,
деди Сакыев. Сел жана суу ташкындары анын алдын алуу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликтерге, жарандардын өздөрүнө, ишкана мекемелерге да эскертүүлөр жыл сайын берилерин билдирүүдө. Быйылкы жылы 300 ашуун эскертмелер жеке тапшырылып, андан тышкары маалымат каражаттары соц тармактар аркылуу кабарланган. Алдын ала эскертилгени менен кырсыктарды болтурбоо чаралары жетиштүү жүргүзүлбөгөнүн быйылкы селдин кесепети ачыктап койгонсуду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга жергиликтүү бийлик, мекеме ишканалардын жетекчилери жана тургундардын кайдыгер мамиле кылганы себеп деп билдирүүдө. Министрлик сел суулары үчүн курулган сайлар, селин оондагы жерлерге эс алуучу жайлар тургузулуп, көпүрөлөр курулуп, бактар отургузулганын белгилеп, мунун баары селдин кесепеттери жана чыгымы көп болушуна негиз берип жатканын айтып келет. Аксы районунун тургуну журналист Жаналы Нурманбетов табигый кырсыктардын кесепети көбөйүшүнө жергиликтүү элдин кайдыгерлиги да чоң салым кошуп жатканын белгилейт.
жакында эле Жолбарсы деген жерде Жолбарсынын сайында кичинекей суусу бар өзү, бирок ошол убакта бир локалдуу катуу жаңгыр жаап, ошол жерде сел катуу жүрүп, сайдын жээгинде бир үй бүлөнү жана ал үйгө орголгон башка бир жолоочуну суу алты адамды ушундай да агызып кеткени мындан 3-4 жыл эле окуя болду. Буга чейин айыл өкмөт деле, МЧС деле айтышкан экен, эл журт деле айткан экен, эй бул жеке болбойт, үйүңдү көчүрүп кет десе, муну ана келерки жаста, келерки жаста деп жүрүп, бала чакасы менен небере чебереси менен баардыгы суу менен агып кетти. Анан башка дагы Чалкөйдө деген жерден ушул жерде эртеби кечпиш эл жүрөт деп элдерге эскертүү берген, колуна кагаздарын бергенин да карабастан менин тууган уруктарым былкылдоо эле отурушат, кудай сактасын деп. Кудай эме сактанам дегенди сактайт да. Экинчиден мамлекеттик предписанияны айттыбы, аткарыш керек. Алар жөн жерден айтпайт.
Деди Жаналы Нурманбетов. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлүбаев ушул тапта Ысык Көл облусундагы сел каптаган Темир айылында жүрөт. Депутат селдин кесепети айылдын эли үчүндө, жер кыртышы үчүндө көп жылдык зыянын алып келгенин айтууда. Түлүбаев табигый кырсыктардын кесепетин азайтуу үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигин бекемдөө зарылдыгын айтты.
Азыр эң биринчи орунда табигый кырсыктардын жолун оңдоого акчаны көп бөлүшүбүз керек. МЧСти бекемдешибиз керек да. Биз азыртадан ошого аз акча коротуп, келечектеги мого миллиарддаган чыгымдарды сактап кала алабыз да. 1 миллиард сом алдын ала бөлүп берип койсок, 5 миллиард, 10 миллиард жоготкондон көрө ошол 1 миллиардды жоготконубуз туура болот да.
Кыргызстандагы 2000 тоо көлүнүн 368 ташып же жырылып кетүү коркунучунда. Анын ичинен эң кооптуулары деп саналган 65 көл өзгөчө кырдаалар министрлигинин көңүл борборунда турат. Министрликтин чукул кырдааларды болжолдоо жана мониторинг жүргүзүү департаменти
акыркы жылдары аянты азайып, мөңгүлөр интенсивдүү эришин байкап келебиз. Голубин, Петров мөңгүлөрү, дагы бир топ мөңгүлөр, калган мөңгүлөрдүн дагы аянты кескин түрдө азайып кетиши жөнүндө маалымат берип атышат. Мөңгүнүн эриши менен ик толу көлдөр көбөйүп, толуп, жырылып кетүү коркунучу бар.
Адистин маалыматына караганда 21 августта Ысык Көлдүн тескейиндеги Зындан тоо көлүнүн жырылышына да мөңгүнүн көп эрип, көлдүн жер алдындагы агымдары көбөйүшү себеп болгон. Натыйжада Тоң районунун Мамбетов айыл аймагына караштуу Туура суу айылында тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп, суу каптоо коркунучу жаралган. Зындан тоо көлү 2008 жылы да жырылып, сел пайда кылган. Аймакта инфраструктура жабыркаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда тоо көлү жырылып, суу ташкыны каптаган учурлар акыркы 20 жылда 3 жолу катталган. 2017 жылы Ысык Ата районундагы Челектир тоо көлү жырылган. 2021 жылы Сокулуктагы Акбай тоо көлү жырылып, суу ташкыны пайда болгон. 2024 жылы Ал Арча капчыгайындагы Адыгене көлүндө да жырылуу коркунучу бардыгы айтылып, бирок экинчи рет байкоо жүргүзүлгөн соң суу деңгээли жылдык нормага ылайык жана дамбасын жырып кетүү коркунучу жок экендиги айтылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жекшембиде Израилдин армиясы Ливандын түштүгүндөгү Хезболла тоонун позицияларына абадан сок курду. Аны улай Иран колдогон шии согушкерлеринен турган бул топ Израилди көздөй жүздөгөн ракеталарды учурду. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Жекшембинин таңында Израилдин Ливан менен чектешкен түндүк аймактарында ушундай сиренанын жана аба соккуларынын добушу болуп турду. Себеби Израилдин армиясы 25 августка караган түнү Ливандын түштүгүндөгү бир катар аймактарга абадан сок курду. Расмий Тель-Авив бул чабуулдарды Ливандагы Хезболла радикал тобуна каршы алдын алуучу сокку деп мүнөздөп, бул топ Израилге чабуул коюуга камданып жатканын билдирди.
Бир аз мурда Израилдин куралдуу күчтөрү Хезболла террорчул уюму Израилдин аймагына ракеталарды атууга камданып жатканын аныктады. Өзүн өзү коргоо, бул коркунучтарды жок кылуу үчүн сахал Ливандагы террордук позицияларга сок курууда. Бул жайлардан Хезболла израилдик жайкын тургундарга чабуул коюуну пландаган.
Деп айтты Израилдин армиясынын басма сөз катчысы Даниэль Гари. Анулай Хезболла тобу жогорку командирлердин бири Фуат Шукурдун өткөн айда өлтүрүлүшүнө жол беретинде жүздөгөн ракеталарды жана дрондорду Израилдин түндүгүн көздөй учурганы маалымдады. Иран колдогон шиилерден турган бул топ Израилди бутага алган кеңири чабуулдарынын биринчи стадиясын баштаганын белгиледи. Израилдин куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча жекшемби күнү жүздөй аскердик учактар Хезболланын 40 ашык позициясын бутап алып, ракеталарды учуруучу миңдеген жабдыктарын жок кылды. Хезболла болсо Израилди көздөй 320 катюша ракеталарын жана дрондорду учурганын, алар 10 ашуун аскердик жайды бутап алганын маалымдады. Биздин бүгүнкү аскердик операциябыз аягына чыкты жана максатына жетти деп айтылат радикал топтун билдирүүсүндө. Азырынча мындай сокулардын кесепети тууралуу толук маалымат жок. Ливандын Саламат сактоо министрлиги Израилдин чабуулдарынан 3 кишинин өмүрү кыйылганын маалымдады. Израилдин армиясы Хезболланын ракеталары анчалык чоң зыян алып келбегенин белгилеп жатат. Израилдин коргоо министрлиги өлкөнүн бардык аймагында жекшембинин таңынан тарта 48 сааттык өзгөчө абал жарыялады. Аба чабуулдары жүрүп жаткан маалда Тель-Авивдеги негизги аэропортто айрым аба каттамдары убактылуу токтотулуп, кайсы биринин багыты өзгөргөн. Бир канча сааттан кийин каттамдар кайра калыбына келгени белгилүү болду. Израилдин коопсуздук боюнча жетекчилерин жыйынга чогулткан премьер-министр Биньямин Нетаньяху бизге ким соккурса, биз да аларга соккурабыз деп билдирди. Соңку чабуулдарга байланыштуу Ливандын өкмөтү да чукул жыйын өткөрдү. Ливандын экономика министри Амин Салам чөлкөмдөгү кырдаал Газадагы согушту токтотуу боюнча Каирде өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына жараша болорун айтты.
Кырдаалга көз салып жаткан негизги оюнчулар булар француздар, америкалыктар, катарлыктар жана Египет жана башкалар сыяктуу бир нече араб мамлекеттери. Бүгүнкү окуялардан кийин элчилерге байланышка чыккандар болду. Каирде бүгүн жана эртең боло турган аракеттерге ишеним артылып жаткандай көрүнөт. Алдыңкы 24 сааттын ичинде таңерте болгон окуяларды улай оң багытка түшөбүз деп ишенем. Өлкөнүн жана элдин бейпилдиги үчүн ошондой аракет болот деп үмүттөнөм.
АКШнын президенти Джо Байден америкалык расмий жетекчилерге Израиль тарап менен жакындан байланышта болуу жана израилдиктерден өзүн өзү коргоо аракетинде колдоо көрсөтүүнү улантуу тапшырмасын бергени белгилүү болду. Жекшембинин түнү башталып таңга чейин уланган аба соккулары басаңдаганы менен Израиль Ливан чегиндеги соңку кырдаал жакын чыгышта Газадагы согушту улай кеңири масштабтагы куралдуу кармаш чыгып кетпейби деген тынчсыздануларга кайрадан жол ачты. Ливан менен Израилдин чек арасында кырдаал 2023 жылдын октябрь айында Хезболланын Газа тилкесиндеги союздашы АКШ менен Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал тобу Израилге кол салып, Сахал бул топко каршы Газадагы чабуулдарын баштагандан бери чыңалып турат. Андан бери Иран колдогон Хезболла менен Израилдин армиясынын ортосунда чек аралаш аймактарда дээрлик күн сайын ракета соккулары катталып жатат. Июль айынын соңунда Хамас радикал тобунун саясий лидери Исмаил Ханьянын Тегеранда Хезболланын командири Фуат Шукурдун Бейрутта өлтүрүлүшүнөн кийин кырдаал ого бетер чыңалган. Хамаска жана Хезболлага колдоо көрсөткөн Иран Ханьянын өлүмү үчүн Израилди күнөлөп катаал жооп кайтарууну убада кылган. Бирок Хезболланын жекшембидеги чабуулдарына Иран катышпаганы кабарланып жатат. Израилдин армиясы менен Хезболланын жекшембидеги аба чабуулдары Каирде Газадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жаткан учурга туш келди. АКШ, Египет, Катар сыяктуу өлкөлөрдүн Газада оо катышууну токтотууну, барымтадагыларды бошотууну көздөгөн дипломатиялык аракеттери үмүт жаратканы кабарланганы менен азырынча мындай макулдашуулардан толук майнап чыга элек. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кара көлдө үй өртөлүп кеткен 16 үй бүлө боз үйдө баш калкалоого аргасыз болууда. Барак тибиндеги үйдө 13 августта өрт чыгып, үй мүлкүнөн бир тобу ажыраган, эми 60 ашык адам турак жайын кантип калыбына келтирүүнү билбей турушат. Булардын абалынан кабарчыбыз Талгат Бекиев кабар алып келди.
Ошо өрт чыкканда ошо биз үйдө болчук, анан кийин чыксак эме болуптур да. Подъезд күйөттүр. Анан жетишпей калып кырша менен түшүрдүк балдарды эме кылып. Анан балдарды түшүрүп келинчегимди ошол жерден секиргенде бутунан сынып калып атты эмес.
Күйүп кеткен батирлердин биринин эси Базарбек Беккоенов кырсык болгон учурда 3 баласын келинчегин 2-нчи кабаттан араң куткарып алган. Келинчеги секиргенде буту сынып жаракат алган. Алардын 2 бөлмөлүү үйү жараксыз болуп, учурда туугандарыныкында жашап жатат. Ал 4-5 жыл мурда үйдү сатып алып, мамлекеттик камсыздандыруудан өткөрүп койгон экен.
Ошо эчтеге деле калган жок. Кече майда чүйдөлөрүн чыгарып кеттик эми уруксат бергенде. Ошо бул жактар ушундай болуп күйүп кетти. Дагы жакшы өзүбүз аман калып калдык да эми болчу.
Канча балаң бар?
Үчөө. Бирөө кичинекей колдо болчу азыр ошону карашып.
Үйдү качан алдың эле бул?
Үйдү бир 5-6 жылдан ашып калды да. Ошо үйдөгүлөр Ахмет папам алып берип. Эми азыр ушу атынынкине бардык эми ал эки семья эми ошол жерде пока турабыз эми эмне кылабыз. Анан кийин ушу домдон менким эле бир экөөнүкү эле чыгып атат да камсыздандырган. Анан ушул маселе кандай болот, өткөндө барсак эмесине состояниесине жараша деп койду да. А состояниеси бул эме мүмкүн эмес да жашагангачы. Кандай кылат, өкмөт кандай жардам бере алат? Ушу азыр биякта эмелерин карап атабыз эле дейт да, анан эми документтерин алып келесиңер деп коебуз, ошону жүрөбүз. Анан эртең кечикти, анан тиги бул деп дагы маселе койбойсуңар деп кечээде айткам. Анан билбейм эмне кылышат, кандай кылышат.
Өрттөнгөн үйдүн экинчи кабатындагы бөлмөлөр күйүп, буюм тайымдардын күл болуп жатканын көрүүгө болот. Ал эми биринчи кабаттагылардын айрым бөлмөлөрү дагы ыш болуп, айнектери, эшиктери талкаланган абалда турат. Абдыманап Молдобаев подъезддеги электр шити күйүп жатканын көрүп, кошуналарын жардамга чакырган. Жыгач үй болгондуктан бат эле күйүп түшүп калды дейт.
Астыман мына аяшым чыгып алды Клара, ыйлап небереси менен. Түшүнгөн жокмун эми мына больницага кетип атасың десе өңдөрү бузулуп калыптыр. Жок, жок, жок деп эле колун эле минтип көрсөтөт. А мен түшүнгөн жокмун, бияка чуркап келгенде келсем мына жерде бир келин челек көтөрүп алып чуркап жүрүп. А мына шиток уже күйүп өйдөгөсө кетип атыптыр. А тиги челек менен барып калыптыр мына жерге чачам деп. Мен айттым мына сууну чачсаң өлтүрөт дедим. Бул жерде 380 болуш керек. Биздики пока өрттөнүп бүтөмөтпөйүнчө автомат деген коюлбайт, бул прямой биздики. Сразу ток өлтүрөт. Чача көрбө сууну да, аны чачтырып албайт. Анан мен бияка чуркадым, анан эле где то бир 5 минут болбой пожарный келип калды кудайчылы бияктан. Пожарный келди, пожарниктерден эмчесинин балдары 5 бала бар экен. Анан мен эмесин кармаша албай койдум жана шланга. Аябай күчтүү экен. Дарман кетип калды, балдар да айтты менин күчүм кетип калды дедим. Вообще акыбал келбейт, мен эчтеке кыла албайм деп атса эле тиги кошуна военный командир взводдо ошол чуркап келди манабакы эмне болду өрттөнүп алат десек бакшы ошо солдаттар бүт ээрчитип келди 50 солдат эгер солдат болбосо жерде да болушу мүмкүн болчу бул жерде
кырсыктан кийин 16 үй бүлө үйлөрүнө кирбей туугандарынын айрымдары эшик алдындагы эки боз үйдө жашап жатышат 62 жаштагы Калбы Исмаилова өрттөнүп кеткен үйдө баласы 5 небереси менен чогуу жашап келишкен ал боз үйдө бир аптадан бери жашап жатат
шартка байланыштуу кээ бир баамдай жакын жукундар ошо барып келип жатат барып келип атышат жуунуп тазаланып а биз ушул жерде жатып калып атабыз мына бул апа мен да могу жерде калгандардан баягы эме кылгандары жатып калып атабыз биздин бизге условия керек болуп атат квартира керек болуп атат убактылуу болсо да жашаганга президентибизденби жардамчыларынанбы өзүбүздүн мэриянын кошуп суранабыз өзүбүздүн ушул жердеги кара көл элиндеги жашаган биздин жакшы жакшы сонун чоң чоң организацияларыбыз бар ошолордун жардамы мененби биз ушул жерди башын чечип жерибизди анан кайра ордуна үйүбүздү тургузуп бергенин суранабыз жалпы
16 үй бүлө жашап келген бул жыгачтан салынган турак жай 1962 жылы салынган кара көл шаарында эле мындай үйлөр жүздөп саналат ал эми жергиликтүү бийлик өрттөнгөн турак жайдын ээлерин убактылуу башка жактарга көчүрүүнү пландап жатышыптыр бийлик бир топ жылдан бери курулуп жаткан муниципалдык менчиктеги көп кабаттуу 32 батирлүү үйүн салып бүтсө убактылуу жашап туруу үчүн үйлөрдү өрттөнүп кеткен 16 бүлөгө берип тураанын айтып жатат кара көл шаарынын вице мэри Эдилбек Тажымырзаев
эми жардамыбызда бул жанганан бүгүн 6 күн болуп атат да үйдөн күйгөнүнөчү биз азыр дээрлик квартираларга бөлүп алып баарын жайгаштырып атабыз негизинен бул иш чара бүтүп калды андан сырткары мына ушул жумада деп атабыз жергиликтүү бюджеттен жогоруда айткан 50 000 сомду кароо боюнча иш да жүрүп жатат анан бир күндүк маяна боюнча дагы уже атайын эсепке акчалар түшүп жатат уже
боз үйдү иштеп кирип бердиңиздерби жергиликтүү
жок боз үйдү жарандар өздөрү тигишти тсжга чыкканы боюнча каскад тарабынан 2016 жылы даярдалган печаттары юстициядан өткөн катуудан ал жерде ведомстволук бир дагы батир жок кара көлдө муниципалдык менчикте шаардын жергиликтүү бюджеттин эсебинен көп кабаттуу турак жай курулуп жаткан буга чейин курулушу токтоп калган эле ошол курулушту бүткөрүү боюнча үстүбүздө 2024 жылы жергиликтүү бюджеттен 20 000 000 чукул акча каралган ал иштер жүрүп жатат жерине турак жай курганга чейин биз ал жерге жайгаштырууга мүмкүнчүлүк болот бул 1 декабрга чейин деп суроо коюп атабыз депутаттар менен барып жеринде жашоочуларга бул боюнча да маалымат бердик
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда үйдүн номер 2 батиринен өрт чыгып, имараттын 300 чарчы метрлик чатыры күйүп кеткен. Өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылган. Өрттүн алгачкы себептери деп электр тогунун кыска чагылышуусу болгон деп кортунду чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурууну улантабыз. Бишкекте Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде салттуу маданиятты даңазалаган көргөзмө уланууда. Жылуулук муундан муунга, ала кийиз салттуу кийиз килем деп аталган көргөзмөгө бир катар эмгектер коюлган. Ал тууралуу Максат Жангазиевден угабыз.
Кыргызстандагы этно дизайнды өнүктүрүүнү максат кылган бул долбоор быйыл май айында эле башталган экен. Анын алкагында атайын конкурс өтүп, өлкөдөгү чыгармачылык кесипти окуткан окуу жайлардан 9 студент тандалып алынган. Алар Бишкектеги Тургунбай Садыков атындагы Көркөмсүрөт академиясынын, Чуйков атындагы Көркөмсүрөт окуу жайынын, Кыргыз-Орус Славян университетинин, Оштогу Ошмунун жана эл аралык Кыргыз-Өзбек университетинин студенттери. Жаш кол өнөрчүлөрдүн биринин окуп жаткан кесиби карапачы болсо, бири кийим дизайнери, дагы бири текстиль сүрөтчүсү. Айрымдары графикалык дизайнерлер. Бул көргөзмөгө алардын ар кыл багыттагы 8 эмгеги коюлган. Көргөзмөнүн өзгөчөлүгү мындагы эмгектердин баары кыргыздын түптүү түшүнүктөрүнө арналган экен. Маселен, бата берүү, аластоо каадалары, умайене жана ата-баба арбактары өңдүү түшүнүктөр камтылган. Бул аластоо темасына арналган пано заманбап ыкмалар менен кийизден жасалган. Ал студент Гүлнур Аваз кызына таандык. Аластоо кыргыздардын руханий маданиятында физиологиялык жактан гана таасир этпестен, адамдын ички дүйнөсүндө тазалайт деген түшүнүк бар. Ал эми аластоо темасынын эки жагындагы витраждык сүрөттөрдө Алина аттуу студент умайене темасына арнаган. Күмүш мурас деп аталган бул кийимдер коллекциясын Кыргыз-Орус Славян университетинде кийим дизайны багытында окуп жаткан студент Аделина Маматова иштеп чыккан. Кызыгы, бул эмгекте кадимки чүкөлөр негизги элемент катары тандалган. Мындан сырткары жашафтар кийимге өзүнүн уруусунун эн белгисин түшүргөн.
Уруун кесек болот. Ошон петроглифин алдым, чүкөлөрдү коштум. Чүкөлөрдү дагы мындай күмүш цветине боедум да. Чүкө бул устган жөнүндө. Бишкек шаарында төрөлүп өскөн үчүн орус мектепте окугам, аздагы славянскийде окуп, ошо менин черим баары орусча. Ошон үчүн бул долбоорго катышып биз баарыбыз кыргызча сүйлөшүп жүрдүк да. Ата энем айткандай, өзүбүздүн мурасыбызды сактап калып ушундай кылайын дедим да. Буюрса дагы башка жака, башка өлкөлөргө барып дагы башка коллекциялар чыгарып, ошондой мыкты дизайнер болуп чыккым келет.
Көргөзмөнүн куратору, долбоордун автору Миррахим Опош бул саамалыктын максаты кыргыздардын салттуу маданиятын өнүктүрүп, андагы маанилүү элементтерди туура колдонууну үйрөтүү экенин айтты.
Анткени азыр Кыргызстанда көйгөй көп да, деги эле ушул чыгармачылык багытта иш алып барган инсандар этника десе эле сайман сайып же болбосо кайсы бир элементтерди колдонуп, бирок ал жөнүндө басымдуу бөлүгүндө маалымат жок да, же билими жок. Ошон үчүн катачылыктар дагы көп болуп атат. Мисалы, салттуу кийимдин элементтерин, ошол эле кеп такыяны, ал ич кийим катарында да аны сырт кийим кылып кийип жүрүшөт, оюларды туура эмес колдонуп атышат. Ошол нерселерди жоюуга же билим берүүгө аракет болду да.
Көргөзмөдөгү бул карапалар Тургунбай Садыков атындагы Көркөмсүрөт академиясынын студенти Айдананын эмгектери экен. Карапаларды коюу менен ал кыргыз эли эзелки улут экенин, эчен кылымдарды картып келгенин туюнткусу келген. Ал эми заманбап интерпретация менен иштелген бул кооз кийимдер Ошмунун студенти Мунайым Базаркулованын эмгеги.
Бул азыр модаларда эле көргөзүлөт, булар сатыкка чыкпайт, сатылбайт. Анан табигый түстөрдү колдонуп тиктик.
Таза пахтаданбы?
Ооба.
Бул кесипке кызыгып келдиңизби? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Ооба, кызыгып.
Алдыда максаттарыңыз?
Алдыда максаттарым мен өзүбүздүн бренд ачып, эми өзүбүз ошондой деңгээлге көтөрүлгүбүз келет.
Бул канчанчы көргөзмөңүз болуп атат катышкан?
Бул экинчиси болуп атат. Мен биринчиси бул өзүмдүн факультетимде эле катышкам, Ош мамлекеттикте эле.
Долбоордун алкагында жалпы катышуучулар биригип бир ала кийизди жасаган. Анын ортосунда салттуу оюлар, ал эми четине заманбап чийимдер түшүрүлгөн. Долбоордун автору Миррахим Опош ала кийизди учурда эл ичинде жасагандар азайып, мурас катары жоголуп баратат дейт. Уюштуруучулардын айтымында 20 августта ачылган бул көргөзмө ЮНЕСКОнун колдоосу менен ишке ашкан. Аны көрүүнү каалагандар 1-сентябрга чейин Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинен көрө алышат. Ал эми сентябрь айында ушул эле көргөзмө Өзбекстанда уюштурулары айтылды. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Парламентиндеги ЛДПР фракциясынын депутаттар тобу мигранттарга үй бүлөсүн Орусияга алып кирүүсүнө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Ага чейин ушундай эле өңүттөгү эки документ кабыл алынган. Негизи эле Украинада согуш башталгандан бери Орусия мигранттарга болгон мамилесин күчөткөнү, Крокус Ситидеги болгон кол салуудан кийин абал ого бетер курчуганы айтылып келет. Кыргыз өкмөтү Кыргызстан ЭАЭПке мүчө экенин жүйө келтирип, жаңы мыйзам, катаал чаралар кыргызстандык мигранттарга тиешеси болбойт дегенге ишеним артып турат. Эксперттер талдайт берүүсүнүн бул чыгарылышында миграциянын ичинде орус бийлиги кабыл алган эрежелерди талкуулайбыз. Аны мен Айбек Бийбосунов алып барам. Саламатсызбы? Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин бүгүнкү талкуубузга Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору, укук коргоочу Турсунбек Акун, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын башкы адиси Эркинбек Каримов жана мигранттар менен иштешкен Лейлек Инсан уюмунун өкүлү Нурсултан Карабаев катышат. Мындан тышкары биздин төртүнчү коногубуз катары Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров дагы катышат. Ал киши жолдогу тыгындарга байланыштуу кичине кармалып калаарын билдирди. Бир нече убакыттан кийин ал биздин талкуубузга катышы керек. Урматтуу коноктор, Азаттыкка куш келипсиздер. Биздин студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Орусиянын мигранттарга байланыштуу кабыл алган мыйзамдары, ар кандай сунуштары 100 000 деген кыргызстандыктарды түшөлтүп турат. Биз Орусияда азыркы тапта иштеп аткан биздин мекендештерибиз рейдтер күчөгөнү, бир катар катаал шарттар болуп атканын айтып, социалдык баракчаларга жазып, журналисттерге дагы кайрылууда. Нурсултан мырза, талкууну сизден баштап, Орусиядагы чыныгы абалды билейин деп турам. Мына сиздердин уюм мигранттар менен тыгыз иштешип, аларга ар кандай ошонун ичинде эле юридикалык дагы жардам көрсөтөт. Деги эле Орусиядагы мекендештердин абалы кандай болуп жатат? Негизи эле Украинадагы согуштан кийин, Крокус Ситидеги окуядан кийин орус бийлигинин мигранттарга болгон мамилеси өзгөргөнү айтылууда. Өзгөрсө канчалык деңгээлде, эмнелер өзгөрдү?
Эми биринчиден Крокус Сити холдон кийин аябай татаал болду абал, анткени мигранттарды тосуп, булга чейин эле тосчу, азыр болсо алдында көп тосуп, ошол мигранттар көп топтолгон жерлерге да рейдтер жүрүп жатат. Алдан тышкары булга чейин, бул мыйзам кабыл алганга чейин көп преференциялар бар болчу да. Мисалы, бир жылда 180 күн регистрация жок жүрсө болот эле да. Ошо азыр болсо жарым жылда 90 күн регистрациянын 90 күн ичинде регистрацияга турушуң керексиң. Бирок бир жагдай бар да, орус жарандары биздин мигранттарды өзүн үйүнө регистрация кылгысы келбейт.
А бул сиз айтып аткан жаңы талаптар ошол евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү болуп атабы, же болбосо
айырмасы мындай. Мисалы үчүн Өзбекстан, Таджикстан менен Кыргызстан айырмасы, Кыргызстан ЕСТе турабыз, бирок биз только патент төлөйбүз. Өзбекстан, Таджикстандын мигранттары патент төлөйт, а бизде патент жок. Бирок регистрацияга по месту жительства биз да туруш керекпиз. Эгерде по месту жительства регистрация кылынбасак, бул уже чоң нарушение болуп саналат да. Анан этот тайм биякта Россия жарандары мисалы баардыгы эле эмес, бирок көпчүлүгү биз мигранттар жашаган жеринен регистрация кылгысы келбейт. А кылынбагандан кийин, значит, нелегально жашап жатат. Анан бул ошентип эле торго түшүп калып атпайбы? Эң чоң мындай бир проблема көйгөйлөрдүн бири да. Алдан тышкары азыр болсо биздин жарандардын арасында ошол Россия Федерациясынын жарандыгын алгандар бар. Жаңы указ боюнча эгерде жаранды калсаң, сен ошо жашаган жеринен военкоматка учетко турушуң керексиң. Эгерде военкоматка учетко турбасаң, сенин гражданствоң, жарандыгың аннулировать этет.
А бул жерде жана согуш калып кетүү коркунучу барбы дал ушул
албетте. Ким эми военкоматка турам дегендер, значит, бул учетко турасың, анан сени мобилизация кылышы мүмкүн деген жооп да. Бирок бүгүн дагы бир сунуш киргизип атат. Сунуш эмес, мындай обсуждение болуп Госдумада. Айтып жатат: давайте ким военкоматка учетко турса, ошолго, ошоларга упрощённый формада гражданство берейли деп сунуш да киргизип атат. То есть бул деген зеркальный болот да, бул жагынан. То есть жаңы жарандык калгандарга выборунун астында турат. То есть военкоматка учетко туруп, мобилизация макулбу же анда эгерде макул болбосо анда жарандыгын алып коет да. На законном основании болуп калат.
Эми Эркинбек мырза, мына сизге кайтып келели, жаңы эле биз башында сөз кылдык, ошол эле жана жаңы сунушталып жаткан жана бир нече эрежелер боюнча. Орусияда соңку учурда чет элдиктерге, анын ичинде мигранттарга байланыштуу жаңы документ күчүнө кирип жатат. Дал ушул эки документтин арты менен мигранттардын эркиндиги бир топ чектеле турганы айтылууда. Анын үстүнө аларды депортация кылуунун шарты дагы жөнөкөйлөштү. Аталган мыйзам күчүнө кирсе эмнелер өзгөрөт, анан кандай кооптуу жагдайларды белгилейт элеңиз аталган документтердеги?
Биринчиден, азыркы учурда 22 мыйзамга орус тарап өзгөрүү киргизип жатат. Ошондон баштайт элем. Кыргызстандын жарандарына мындай түздөн түз таасирин эткен азыр 2 мыйзамды айтып кетсем. Бул о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации деген закон. Анан экинчиси болсо о изменениях в кодекс об административных правонарушениях деген ушундай эки законго ушундай өзгөрүүлөр кирди. Бул жерде жогоруда айтылган сюжет дегендей, биринчи мен айтып кеткен закондо бул жерде реестр контролируемых лиц деген жаралат. Ошол реестр аркылуу орус тарап ошол чет өлкөлүк жарандарды контролдоо максатында бул жерде баягы геолокациясын, анан кийин бүт ошол Россия территориясында передвижениясынан бери көзөмөл кыла турган чаралар кирилүүдө.
Жанагы реестрге кимдер кирип калышы мүмкүн?
Бул жерде ошол жанагындай административдик бузууларды жасаган жарандарыбыз кириши мүмкүн. Негизи биздин гана эмес, бул чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясында жүргөн ошолор киргизилет ошондой реестрге. Анан жанагы дагы айта кете турган нерсе, бул жерде эми орус тарапка биз байланыштабыз, тыгыз байланышта. Биздин министрлик ошол миграция суроолор боюнча башкы башкармалыгы менен МВДге караштуу миграция башкармалыгы менен иш алып барабыз. Дагы айтып кете турган нерсе, биз бул мыйзамдарга албетте ыкчам реакция жасап, ошол октябрдын башында биздин эки тараптуу кыргыз орус биздин өзүбүзчө жумушчу тобубуз бар. Бир жыл Кыргызстанда, бир жыл Россия тарапта өтөт бул жыйындары. Ошол 17-нчи жыйын болот бизде. Ошол миграция чөйрөсүндөгү көйгөйлөр боюнча ушундай эки тараптуу биздин жумушчу топ бар. Ал жерде кыргыз тараптан биздин өкүлдөр, биздин министрликтин кызматкерлери, тышкы иштер министрлигинин, биздин ички иштер министрлигинин баягы 13-чү
сунуш. Эмне сунуш, эмне иштер болгон деп?
Биз бул орус тараптардан азыр ушул кирилип аткан закондор боюнча полностью бизге ушул толугу менен бизге түшүнүк бергиле деп кайрылганбыз. Ошол жерде, ушул жерде жыйында орус тарап бизге толугу менен түшүнүктөрдү берип айтып беришет.
Рахмат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин катарыбызга 4-конобуз Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров дагы келип кошулду. Элдар мырза, саламатсызбы? Азыр бир аздан кийин сизди дагы талкуубузга кошобуз. Азыр мен Турсунбек мырза сизге суроону узатайын деп атам. Мына сиз дагы Орусияга барып ал жактагы кыргызстандыктар менен жолугушуу, ушул миграция маселеси менен ичтен таанышып келдиңиз. Эми сизден дагы сурайын, Орусиядагы мигранттардын укугуна, алардын абалына байланыштуу ар кандай маалыматтар чыгууда. Чыныгы абал кандай бүгүнкү күндө?
Негизи Россия Федерациясынын жетекчилиги, Путин баштап, спикери, парламенттин жетекчиси, өкмөттүн жетекчилери кыргыз бийлигине, Кыргызстандын мигранттарына, борбордогу Азиянын мигранттарына алардын мамилеси начар же куугунтуктап атат, же аларды бир өлкөдөн чыгаруу боюнча кызыкчылыгы бар дегенден алысмын да. Саясий жетекчилик алар иштеп атышат. Алар өзүңүз билесиз, дүйнөдө азыр санкцияга туш болуп атат Россия дүйнөнүн алдында. Ошон үчүн алар борбордогу Азиядан ажырап калгысы келбейт, биз менен мамилени бузуп алгысы келбейт. Тескерисинче биз менен кандайдыр бир мамилени түзгөнгө аракеттерди көрүп атат. Ошонун ичинде борбордогу Азия мамлекеттеринин жетекчилиги саясий миграция маселесин биздин президент да коюп атат, башка борбордогу Азиянын президенттерин дагы маселени ошол мындайча соодалашуу деп коет го, маселени ушул бир чоң маселе катары коюп келатат. Бул жагынан ушундай да. А бирок тилекке каршы ошо борбордогу Азиядан барган биз да сын көзү менен карашыбыз керек. Менен ошо Екатеринбургга бардым, Москвага бардык, Питерге бардым, анда атайын Демилге менен өкмөт менен кеңешип бардык, МИД бизге бизди уюштурду, диаспоралар менен жолуктук. А вот баргандагы эң бир чоң нерсе, мына өзүңөр билесиңер, мына миграция маселеси боюнча 30 жылдан ашуун маселе болуп келатат. Бирок бизге лояльный болду Россия Федерациясы буга чейинчи. Ойлойм да, мени азбы көппү жакшыраак мамиле жасап келди. Мындай лояльный болду, кууган жок, башка кылган жок. Бирок акыркы убактарда эмне болду? Биздин ошол борбордогу Азиядан баргандар кол салып атат, ошол жанагы изнасилование деген эмеге барып атат, хулиганствога чейин барып атат, массовый беспределге чейин барып кетип атат. Ал эми жанагы курок сети окуя, мына тажиктер, 104 тажик эмне болду? Ошон үчүн биздин барган мигранттар дагы нарушение кылганы болуп атат да. А бирок ошого карабастан азыр эми мына ошол жанагы курок сети окуядан кийин күчөп кетти да, күчөп кетти. Бирок сиз айтып кеткен жанагы Москвадагы саясатчылары, популисттери бар, ошо жанагы быстрый окшогондор, ЛДПРдин жетекчиси Слойцкий баштагандар, булардын закону мен ойлойм айбек өтпөйт. Жанагы үй бүлө мүчөлөрүн менен барган туура эмес, алар көбөйүп кетти тигүү деген. Эми бул деген адамдын укугу да, миграция маселеси боюнча дүйнө бири бирине катташып турат. Алар да демократиялык советтик мамлекет, демократиялык укуктук мамлекет деп аталат Россияда. Кыргызстан да ошондой мамлекет. Анан миграция маселесин булар токтотуп коюп, же үй бүлөңү жок кел деген бул дүйнө эле эмес, стандартка туура келбейт. Ошон үчүн жанагы Слуцкий тарабынан, ЛДПР тарабынан сунуп кылынган мыйзам мен ойлойм өтпөйт деген оюм.
А бирок ошол эле учурда биз азыр эки мыйзам кабыл алдында бүгүнкү күнү мына 2025 жылдын жыл жаңырары менен 1-январдан баштап күчүнө кирген.
Биринчиден мындай да, ошол мыйзамдарды кабыл алыш үчүн биз дагы алдын ала иштешибиз керек болчу да. Биздин өкмөт, айрыкча мына министрлик, миграция министрлиги алдын алышыбыз керек. Мына азыр министрдин өкүлү сүйлөп атат, биз ошону бергиле, бизге түшүндүргүлө мыйзам деп айтып атат дейт. Биз түшүндүрө эмес, мыйзам кабыл алган убакта механизм болуп атканда кандай мыйзамдарды алар кабыл алган атат. Бизде посольство иштеп атат, булардын өкүлчүлүгү иштеп атат. Ошолорго чыгып эмне мыйзам кабыл атат, госдума эмнен талкууланат деп биз алдын ала билиш керек да, биздин министрлик алдын ала билген жок да. Алдын ала билген жок. Ансыз келгенсиз биз эми ушулар менен, министрликтер менен, ошол Россия менен мына үч барган. Эмнеге бардым мен? Ошол Путиндин советниги Фадеев Валерий Александрович менен жолугуштум. Анан башка советниктер менен жолугуштук, өкүлчүлүк менен жолугуштук, омбудсмендер менен, Москалькова менен, Мерзлякова менен, аппараттар менен жолугуштук. Алардын эң биз максат биздин мигранттардын, борбордогу Азиянын мигранттардын укугун коргоо боюнча сүйлөшүү жүргүзөлү, диалог кылалы, консолидация кылалы, алар менен бир чоң форумдарды өткөрөлү деп сүйлөшүп келдик. Анан мына макул болду, мына август айында алар келе турган болушту, форум өткөрөлү дешти. Анан президентке чыктык, ал киши вроде бы макулдугун берген экен. МИДке чыктык, МИД колдоп берди. Мына булардын министрлигине чыктык, мына азыр турат экөө тең отурат булар. Ошо мен ойлойм, булардын министрине кетем, зам министрине кетем, үч ай, эки ай, эки жарым айдай кармашты. Кармашты булар, акыры биз өткөрө албайбыз деп чечти. Акча жок, анан тиги эгерде орустар өзүлөрү келип биз менен сүйлөшөбүз деп атса, айбек давай диалог кылалы, силердин да кемчилик кетип атат, бизден да кемчилик кетип атат, мындай орой көз чара отуруп сүйлөшөлү. Мына сиз мына бүгүн экспертин талдайт да, мына ушундай сүйлөшкөндөн эмеден талаштан тактык жаралат да, туурабы? А кайда анан биз алар сүйлөшүүдөн качып атсак эмне болот? Булар мына азыр отказ берип атат. Өкмөт, министерство, миграция министри отказ берди.
Эки ай сүйлөп аткан маселе боюнча өзүнчө түшүндүрмө болот болуш керек. Алдыда дагы кеп калабыз. Мына Элдар мырза сизди талкууга.
Жок, мен айтайын деген бир эле нерсе да, Айбек.
Мүмкүн болсо кыска Элдар мырза.
Бардык убактарда диалог маселесине көңүл беришибиз керек. Сүйлөшүшүбүз керек. Бир эле жактуу кылбай, вот ошол жагынан биз аксап атабыз да.
Элдар мырза, мына талкууга сизди кошоюн. Мына Кыргызстан менен Орусия ЕАЭПке мүчө, мындан тышкары эки өлкөнүн ортосунда ар кандай эл аралык келишимдер дагы күчүндө. Албетте, эми башка өлкөнүн ички мыйзамдарына аралашуу мүмкүн эмес. Ошол эле учурда ЕЭПтин негизги принциптери ага мүчө өлкөлөрдүн жарандарынын товардын эркин жүгүртүүсү болуп эсептелет. Анан ушундан улам эмне себептен кандайдыр бир деңгээлде ЕЭПтин талаптары аткарылбай жатышы мүмкүн? Буга биз кандай жооп берсек болот?
Эми биз албетте көрүп атабыз, Россия менен Украина ортосунда мына 2 жылдан ашып кетти кагылыштар болуп келип жатат. Мүмкүн Россиянын өзүнүн кандайдыр бир максаттары бар. Бирок ЕЭПке дагы көптөгөн келишимдерге Россия кол койгон да. Ал жерде жогоруда айткандай товардын, жумуш күчүнүн, капиталдын эркин жүрүүсү, бүт өлкөлөрдө бирдей укугун коргоп берүү, бирдей мындай айтканда мүмкүнчүлүк түзүп берүү деген көптөгөн келишимдерге каралган. Ал документтин баарына кол коюлган. Демек Турсунбек мырза айтып кеткендей, сүйлөшүүлөргө барыш керек. Ошолордун бизде деле бир кезде болгон, кийин ал норманы алып койду окшойт, эл аралык келишимдердин укугу жогору турат дегенчи. Кайсы бир ЕЭП деше, бул эл аралык келишимдер. Демек салыштырыш керек. Эми мына министрликпи, биз депутаттар болуппу, салыштырып мүмкүн Госдуманын коллегаларына биз деле кайрылышыбыз керек. Ушундай нерселер болуп атыптыр, бирок бул келишимдерге туура келбейт. Анан жалпысынан ЕЭП бар, иштеп атат. Мүмкүн биз ЕЭПтин мүчөсү катары бизге ошол жердеги мамиле дагы ошого жараша болсун дегендей бир сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек.
Буга чейин негизи ЭЭПтин саммитинде ар кандай жыйындарда өкмөт башчылары, мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары дагы ушундай өңүттөгү билдирүүлөрдү жасаган да, анан жыйынтыгында маселе чечилбей атат.
Демек андан ары айта бериш керек. Бул токтотпош керек. Бул бир жагынан. Эми коллегалар менен сүйлөшүш керек, жолугушууларды өткөзүш керек, келишимдерди талдаш керек, аны ал процесс токтотпош керек бир жагынан. Экинчи жагынан эми көрүп атабыз абалды баарыбыз эле. Реалды көзү көрүшү менен караганда чындыгында Россиядагы кыргыз жарандын, мигранттын абалы оор. Жана жогоруда айтып кетти, эгер жарандыкталса деле дароо эле жана аскери каттоодон өтүшүң керек, согушка кетип калуу ыктымалдыгың бар. Ошонун баарын эске алып биз Кыргызстанда жумуш орун түзүшүбүз керек, миграцияны азайтуу. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан башка өлкөлөргө татыктуу бир миграция боло турган өлкөлөр менен да сүйлөшүүлөр жүрүш керек. Анын ичинен эми көрдүк, азыр Америкага көптөгөн кыргыздар көчүп кетти, мыйзамдуу, мыйзамсыз. Андан тышкары Түштүк Америка, Дубай, Турция, жалпы эле Европа биримдиги көптөгөн өлкөлөргө мигрант болуп атабыз. Экинчи жагынан биз көрүп атабыз, азыр Кыргызстанда кара жумуштун көбүн сырттан келген мигранттар кылып калды. Жолдор болобу, тигүү цехтер болобу, курулуш болобу, кайсы ишкананы карабы, азыр барбасаңыз Бангладеш, Пакистан, Индия, ошол өлкөлөрдүн көптөгөн жумушчулар жүрөт. Мүмкүн 10 000 келет, мүмкүн 100 000 келет, аны сезбешибиз мүмкүн, бирок миллионго жакын адам келип калса, демек Кыргызстандын дагы мындай курамы өзгөрүп кетчүдөй бир абалга жакындап баратабыз да, эгер ал жагын эске алсак. Ошон үчүн Кыргызстанда татыктуу айлык менен татыктуу бир жумуш орун түзүү маселесине көңүл буруш керек. Эртең Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгынын түзүлүшүнө карата 100 ишкананы ачабыз деп атышат президент болуп. Анан бул абдан жакшы, бирок инвестициялык климатты жакшыртып, мүмкүн жүздөгөн эмес, мүмкүн 1000 деген ишканалар ачылып, жанагы биздин мигранттар Россиядан эмес, башка өлкөлөрдөн эмес, Кыргызстандан жумуш таба ала тургандын үстүнөн катуу иштеш керек. Демек дагы катуураак иштеш керек, ошонун үстүнөн ойлонуш керек.
Элдар мырза, ошо жанагы аскердик каттоо боюнча сиз дагы айттыңыз, анан уста мырза да айтты. Бул жерден белгилей кетүүчү нерсе, кайсы бир өлкөнүн жарандыгын алып атканда бул ошол өлкөнүн шарттарынын же болбосо милдеттеринин бири экенин дагы ушул жерден айта кетели. Нурштан мырза, сөз сурадыңыз.
Ооба, бул мыйзамды негизи орус тарап полиция 2010 жылдан бери даярдап келген. Бул деген негизи полицейский законопроект, анткени буга чейин закон о выдворении только соттор анан бажы гана чыгарчы. Азыр болсо полиция өзү чыгарганга укук алды. Значит, эгерде выдворение полиция кылса, эми кандай критерий менен кылат? Эми, конечно, жанагы башында айтып кетпедимби? Трудовой договор заключать эткен Россияда проблема. Анткени ар бир гана работодатель трудовой договор келишим заключать эткиси келбейт, анткени налог төлөп каламбы деп. Анан по месту жительства дагы регистрация кылгандан качышып, анан биздикилер ошондой системада жашаган үчүн көпчүлүгү все равно мыйзамды иштейм десе дагы система мындай элдин түшүнүгү уруксат берилбейт да. Значит, полиция ошондой трудовой договор жок, башка же жашаган жерин регистрация жокторду көбүрөөк кармап чечим чыгарып коюшу мүмкүн, муну выдворение кылабыз деп. Ошонун бир плюсу бар, буга чейин жарым жыл, бир жылга чейин кармасаңыз 40 күн ичинде чечиш керек деп эме кылды да, мыйзамына киргизип. Эми мындай суроо турат: полиция кандай кантип чыгарат дегенде полиция коюп койду, ар бир полицейский көз чыгарат. Бул деген коррупционный риск да болушу мүмкүн да, мындай бул жактан карасак. Ошол үчүн полиция ушуну выдвигать этип азыр ошону ойлогон ой максатынан четти, по сути да. Эгерде ошол иштеп калса, полиция өзү эле бул вопросту чечип баштайт. Анан албетте мигранттардын арасында криминальный элементтер да болот, унутпаш керек. Бирок көпчүлүк пайыз иштейм, акча табам деп баргандар. Анан кийин эле ксенофобский мындай настроение болуп, анан кийин азыр ютубту карасаңар эле мигранттар только жамандамай да, мындай бир позитивный контент жок. Бир четтен дагы мигранттарга ошол массалык маалымат кызматтардын ушундай ксенофобский репортаждар үчүн дагы элдин нааразычылыгы дагы көбөйүп атат. Как будто мигранттар ошол проблеманы ошолор эле кылгандай болуп көрүнүп калышы мүмкүн да. Буну ким кылып атат, эмне үчүн кылып атат, мен билбейм. Бирок анын да таасири бар. Андан тышкары азыркы маалда мектепке киргизүү көйгөйү турат. Бизге кайрылып атып айтып атат, мына үй бүлөсү баргандар балдарыбызды мектепке жаздыра албай атабыз, киргизе албай атабыз деп. Эми бул балдарды тилине карата, там улутуна карата, гражданствосуна карата дискриминация болбош керек. Анткени бул балдар. Тест киргизебиз деп чыкты мисалы үчүн, азыр орус тил тестин өтүш керек деп. Хотя Кыргызстан ЕС-ка кирдик, СНГ-ге кирдик, ОДКБ-да барбыз, анан экинчи тил болуп орус тил саналат. Так или иначе биздикилер берип кете алат. Бирок тесттин сложности кандай ким билет? Ал эмес өзүбүздүн кыргыз тилинде эле тест бергенде кыйын да. Анда бул биздин жарандарга дополнительный преграда, ошо балдарды ошо мектепке киргизүү маселеси. А эгерде азыр сентябрга чейин азыр жазыра албай калса эмне болот? Балдар үйдө отурабы? Анда жөн эле бир жыл бала убакытты кетирет да, получается, туурабы? Бул дагы бул баланын развитиясына аябай чоң тоскоолдук кылат. Анан бул маселе боюнча бул законопроект кабыл алган жатат деп биз жаздан бери адвокация жүргүзгөнбүз, баарына айтып чыктык бир сыйра. Социальный сеттен болобу, жолугушуулар болобу, мына Эркин мырза экөөбүз даже бир чогулушууларда болгонбуз, ушундай түз эфирлерде бул жөнүндө айтып келгенбиз да, ушундай ичинде көйгөйлөр бар деп. Анан кийин ЭС-тин мүчөлүгүндө турабыз, эмнеге ЭС-те мүчөлүктү Кыргызстандын тарап эмнеге ошону көтөрбөйт? Бизден тышкары Армения да бар да, Казакстан да бар да. Эмне үчүн үч мамлекет, который Россияга көп мындай мигранттар жиберген, эмне үчүн биз баарыбыз биригип мындай бир эмени кое албайбыз? Эмнеге координация жок да? Мындай суроо турат. Чын эле суроо коюлуш керек. ЭС-ке биз кирдик, давайте ушунча жылдан бери кошулдук, эгерде могу закондорду жеңилдетсек ЭС-те кирген мамлекеттердин жарандары үчүн, анда ЭС-ке кириш дагы более привлекательный болот да. Буга чейин ЭС Европейский союзга альтернатива болуп жаралган да. Азыр көрүп атабыз, практика жүзүндө кичине өзгөрүүлөр бар. Ошол үчүн в любом случае диалоговый площадкалар болуш керек, албетте мен кошулам. Анан бүт тараптан, дипломатиялык тараптан болобу, ар бир объединение болобу, диаспоральный организация жактан дагы бардык жактан баарыбыз биригип ошо биздин мигранттарга ошо Россияда болуусун жеңилдетүү үчүн иштешибиз керек. чындыкты айтыш керек, диверсификация рынков трудов Кыргызстан азырынча ближайшие лет 5-10 кылыш өтө оор. Россияда өтө көп жарандарыбыз бар. Ошол жарандарыбызды башка мамлекет кабыл албайт, андай тилибиз жок, биз билбейбиз ал тилди. Туурабы? Биз аздап только Англияга жиберип атат, Кореяга жиберип атат, бирок бул 1000-2000 киши болушу мүмкүн. Максимум. А калгандар каяка жиберет? Ушундан да сурап турат. Ошол үчүн бияка көбүнчө ошо ЕАЭС, СНГ боюнча биздин өкүлчүлүктөр тоже кыймылдаш керек.
Азыр Эркинбек мырза, мен сизге суроо берейин. Урматтуу коноктор, биз азыр кийинки жылдан баштап күчүнө кире турган жана сунушталган мыйзам долбоорлорун талкуулап атабыз. Эми алар иш жүзүндө кандай иштейт, эпке мүчө өлкөлөргө анын ичинен Кыргызстан жарандарына канчалык деңгээлде тиешеси болот, эгер болсо алдыда убакыт көрсөтөт. Анан Эркинбек мырза, сиз жооп бересиз, мен кошумча дагы суроо узата кетейин деп атам. Биз бул эрежелерди эске албаганда деле ошол эле мигранттар күнүмдүк жашоосунда ар кандай рейдтерге түш болгонун айтып, мына азыр коомчулук деле билип калды, Сахарова деп аталган миграциялык борбордо дагы көп кыйынчылыктарга туш болгонун айтып атышат да. Алар тиешелүү жардам алып атышабы?
Мен биринчиден мурал жакта азыр урматтуу биздин талдоочулар, эксперттер айтып кетти, мол бизде жанагы сүйлөшүүлөр аз болуп атат. Мен мындай ойдон алысмын. Алдын ала сүйлөшүүлөр дайыма болуп жүрөт, дайыма жүргүзүлөт. Биздин министрликтин атынан тышкы иштер министрлигин менен кошо бул нерселер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле ЕЭП айма ЕЭП боюнча дагы айта кетсем, бул биздин көйгөйлүү проблемаларды биз дайыма бул площадкада айтып келебиз. Кандай заседаниялар болобу же чоң баягындай экономический советтер болобу, бул жакта биздин эң чоң башкы президентибиз, кабинет министрдин төрагасы дагы бул көйгөйлөрдү айтып келет. Биз жерде мынал Нурсултан мырза айткандай СНГ аймагында биз менен Беларусь гана ушул орус тилди экинчи тил болуп конституциябызда бекитилген. Ошон үчүн биз ошого дайыма басым кылабыз. Ошон үчүн бизге мындай бир определенный бир преференция, мындай өзгөчө мамиле жасагыла деп биз аны дайыма белгилейбиз орус тарапка. Анан азыркы мынал кирип аткан мыйзамдар боюнча айта кетсек, бул жерде биз мындай түшүнүккө келишибиз керек да баарыбыз. Өтө мындай каргышалуу, аябай мындай жаман окуя болду. Анан кийин мен ойлойм, бул азыр Россия тараптан азыркы колдонуп аткан чаралар, бул мындай ар бир мамлекет мындай чараларды колдонмок да, мындай эгерде жагдайды жаралып ушундай ситуация болгондочу. Ошон үчүн бул жагынан биз албетте биздин жарандарга тиешелүү ушундай салакасын келтирбей тургандай болобу деп биз орус тараптар менен дайыма сүйлөшүүнү жүргүзүүдөбүз. Ошону мен белгилей кетсем. Анан азыр эми азыркы убакта министрликтин тарабынан ошол Сахарованын өкүлчүлүгү Кыргызстанда ачылыш боюнча биз иш жүргүзүлүп атат. Азыркы убакта бүгүнкү күндө өзүңөргө белгилүү болгондой бизде Россия тарабына кеткен жалпы мигранттардын агымы бул түштүк региондон. Ошондуктан биз Сахарова менен сүйлөшүп ушул өкүлчүлүктү, Сахарованын өкүлчүлүгүн Ош шаарында, биринчиден Ош шаарында ачайлы деп чечкенбиз. Азыр ошол боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ош шаарынын мэриясынан бир имарат сунушталган. Ошол имараттын техникалык характеристикаларын өздөрүнүн талабы бар. Сахарованын канча квадратура болуш керек, кандай здание, өзүнүн талаптары бар.
Ошол Орусиядагы эле аткарган ишин аткарат, болгондо бул жактан.
Ооба, бул жактан ошол биздин жарандар ошол Сахарова өкүлчүлүгүнөн бул жактан ошол эмиграционный центрден өтүп мындай даяр болуп барышат да.
А качан салышы мүмкүн? Же бул
план эле? Жок, жок, план эмес. Бул 24-чү Кыргыз Россия межправительственный комиссия бар. Ошонун планына кирилген. Ошонту ачылсын деп ошол негизинде биз иш алып барабыз. Буйруса эми эн ишинде 25-чи жылы буйруса ачылыш керек.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Биз Орусиядагы мигранттарга байланыштуу кабыл алынган мыйзамдар жана сунушталып жаткан демилгелер боюнча талкуу уюштурдук. Биздин бүгүнкү талкуубузга укук коргоочу, Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын баш кадиси Эркинбек Каримов, жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров жана мигранттар менен иштешкен Лейлек Инсан уюмунун өкүлү Нурсултан Карабаев катышты. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизди көргөн кыргызстандыктар жана мигранттар дагы өздөрүнө керектүү пайдалуу маалыматтарды ала алды деп ишенебиз. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.